Gepli ýer Azatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Mara şäherinde ähli idara kärhanalaryň şol sanda hususy iş ýerleriniň işgärleri arasatçylyk işlerine çekilýär. Lebap vilayatynyň Dargana etrafynda yerli ýaşaýjylar tiýip kömek ulaglarynyň ýetmezçiliginden kösenýär. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Kytay resmileri täze virusun ýaýramagyny kontrol etmek maksady bilen ýurdun merkezindäki Hubei welaýatynyň adyndan 11 şäherine girip çykmagy çäklendirmek boýunça çäreleri girdiler. Bu virus sebäpli adyndan 25 adam öldi we oňa başga da 830-dan gowrak adam ýoluwdy. 23-nji ýanwarda Irden welaýat merkezi Wuhan'da transport serişdeleriniň aglabasynyň hereketi ýatyryldy. Virusun ýaýrap başlan sebäbi bolan Wuhan'da 11 million adam ýaşaýar. Häkimetleriň şäherde maskalary giymek mecurluğunu giyirden de havar verilyer. Şeyle dolar ilata köpçülüğün üyüşen yerlerine barmadlığı maslahat beriyerler. Hıtay'ın devlet medyasının mağlumatlarına göre Hubei'nin başkada adının 10 şehrinde transport seri işlerinin hareketi çeklendirildi. Bağrılıkta Hıtay'ın payitahtı Pekin'de Hıtay tədi ilini bellemek bilen bağlı əhli ulu davaralar yatırıldı. 24-nji ýanwarda Irak'ın paýtagty Bagdadyň aýrybaşy iki sewitinde müňlerçe Iraklı ýygnandy. Bu waka ýurdun tanymal Şaýy Ruhansynyň Birleşen Ştatlaryň Irakda öz harbylaryny saklamagyna garşy million güýçli protestlere çağırmagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu çağırış Ruhany Moktada Al-Sadr tarapyndan edildi. Ýörüşe gatnaşýanlar Bagdadyň merkezindäki Al-Hurriye meýdanynda we şäheriň esasy universitetiniň golaýynda üýüşüp başladylar. Ýörüşe gatnaşýanlar hökümete garşy köp çülüklerin protestlerinin simvoluna övrülen Tahrir meydanına barmadılar. Ayarlar ve erkekler Irak'ın baydaklarını kalgadıp, Siyredaki ve Irak'taki İslam devleti toporunun sövüşçülerine karşı harbi koalitya liderlik ediyen Birleşen Ştatlara karşı şiarları kıyırdılar. 5. yanvarda Irak'ın parlamenti daşır yurt harbilerinin yurdu terk etmeğine çağırayan rezolüsyonu kabul etti. Bu vaka 3. yanvarda Birleşen Ştatların hava zarvası neticesinde İran'ın yukarı dereceli harbi komandiri Kasım Süleyman Maninin öldürülmeginin ideýanyna gabat geldi. Rusiýanyň sudy bir inguş aktivistini Çeçenistan bilen dawaly serhet ylalaşygyna garşy geçen ýyl geçirilen köpçülükleýin ýörüşleri döwründe polisiýa ofitserine hüjüm etmekde günäli tapyp, onuň düzödüş koloniýasynda 16 aý tutsaglykda saklanmaly barada karar çykardy. Stavropol kraý regionundaky Železnowodsk şäheriniň sudy bu baradaky karary 23-nji ýanwarda ýylan etdi. Aktivist Ozdoýew öz günäsini bölekleýin kabul etdi. Rus kanunçylygyna laýyklykda tutsoň deslapky tutsoghany geçiren her bir günü düzödüş koloniýasynyňky 2 güne deň bolýar. Ozdoýewiň 20-nji fevralda adatlygy goý berilmegine garaşylýar. Ozdoýew geçen ýylyň martynda Inguşistanyň paýtagty Magasda geçirilen ýowuz ýörüşlere gatnaşandy üçin düzödüş koloniýasyna iýberilen 9-njy aktivistdir. Bu ýörüşler Inguş Çeçen serhet dawasyny sazlamak boýunça 2018-nji ýylyň sentýabrynda ýapyk gapylaryň aňyrsynda gelinen ylalaşygy garşy geçirilipdi. Ylalaşygy garşylyk görkezýän Inguşistanlylar regionun yerinin adalasız yağdaydı Çeçensani berliyendigini aýdýarlar. Türkmenistan yurdum çayına daşarı yurtlardan yokunç keserlerin getirilmeginin önünü almak ve sanitar epidemiologik durnukluluğu saklamak oyunca çarelerini güçlendirdi. Bu çare Hıtay'da ölüm hoplu tədi virüsün yayrap başlandığı varada dünya metbuatında havarların peyda bolmağının ideyanına gavat geldi. Ulu ara atnaşık yollarının çatırında yerleşen yurdun geografik yerleşişini, halkara katnaşıkların ösüşünü, siyahatçılık hizmatlarının görünüşlerinin giyin edilmeğini nazara almak bilen Türkmenistan'ın çayına daşarı yurt yokunç keterlerin getirilmeginin önünü almak üçin toplumlayın çareler geçirilýär diýilip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň habarında bellenilýär. Velayetlerin arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek gulluklar tarafından şol yurtları dürlü maksatlar bilen gidip geliyenler berk gözövçülüge alınýar ve serhet geçelgelerinde yerleşen arasaçılık karantin nokotlarında bölümlerinde gözövçülük işleri geçirilýär ve devam ediýär diýilip maglumatda aýdylýar. Habarda cemiyetçilik sağlığı goraýş ulgamında adı Adatdan daşary ýagdaýy döredip biljek täze viruslar boýunça dünýädäki epidemiologiýa ýagdaýynyň çylşyrymly bolmagynda galýandygy aýdylýar ýöne bu viruslar barada maglumat berilmeýär. Döwlet mediýasynyň bu habary Hytaýda ýaýrap başlan täze virus sebäpli ölenleriň sanynyň 25 adamy ýeten mahalyna gabat geldi. Bu virusa başga da 830-dan gowrak adam